สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bad Blood Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup ของ John Carreyrou งานสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับ Theranos บริษัทเทคโนโลยีสุขภาพในซิลิคอนแวลลีย์ที่เคยถูกยกให้เป็นสตาร์ทอัพเปลี่ยนโลกหนังสือติดตามเส้นทางของ Elizabeth Holmes ผู้ก่อตั้งที่ประกาศว่าจะทำให้การตรวจเลือดรวดเร็วราคาถูกและใช้เลือดเพียงหยดเล็กแต่เทคโนโลยีหลักกลับไม่สามารถทำงานได้ตามคำกล่าวอ้างCarreyrouใช้พื้นฐานจากการรายงานของ Wall Street Journal การสัมภาษณ์อดีตพนักงานแพทย์นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำโกหกทางเทคนิควัฒนธรรมองค์กรที่ปิดกั้นคำถามและแรงศรัทธาต่อภาพผู้นำอัจฉริยะทำให้การช่อโกงขยายตัวได้อย่างไรจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่แค่เล่าเรื่องบริษัทล้มเหลวแต่ตรวจสอบระบบนิเวศที่ให้รางวัลกับภาพลักษณ์ความลับและการเติบโตมากกว่าหลักฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยและความรับผิดชอบต่อสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำมั่นเรื่องการตรวจเลือดหยดเดียวกับช่องว่างระหว่างนวัตกรรมและหลักฐานแกนกลางของ Bad Blood คือการแยกให้เห็นความต่างระหว่างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ Theranos เสนอภาพของเครื่องตรวจเลือดขนาดเล็กแต่ที่สามารถทำการทดสอบได้หลากหลายจากเลือดเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นแนวคิดที่ดึงดูดทั้งผู้ป่วยแพทย์นักลงทุนและสื่อหากทำได้จริงเทคโนโลยีนี้จะลดความเจ็บปวดลดค่าใช้จ่ายและทำให้การตรวจสุขภาพเข้าถึงง่ายขึ้นแต่หนังสือแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความทะเยอทะยานเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การนำสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ไปขายเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานCarreyrouอธิบายความล้มเหลวทางเทคนิคโดยไม่ทำให้ผู้อ่านจมกับศัพท์เฉพาะและทำให้เห็นว่าในวงการสุขภาพผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางธุรกิจแต่กระทบการวินิจฉัยและการตัดสินใจรักษาประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเรื่องสตาร์ทอัพทั่วไปเพราะนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตคนต้องถูกวัดด้วยมาตรฐานสูงกว่าคำสัญญาและการระดมทุนประเด็น 2. วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความลับความกลัวและการแบ่งแยกข้อมูลหนังสือให้ภาพ Theranos ในฐานะองค์กรที่ความลับไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นเครื่องมือควบคุมพนักงานและปิดกั้นการตรวจสอบCarreyrouเล่าว่าทีมงานถูกแยกข้อมูลออกจากกันการตั้งคำถามต่อความสามารถของเครื่องตรวจเลือดถูกมองว่าเป็นภัยต่อบริษัทและผู้ที่แสดงความกังวลมักเผชิญแรงกดดันหรือถูกกันออกจากวงในคณะทำแบบนี้ทำให้ปัญหาทางเทคนิคไม่ถูกแก้อย่างเปิดเผยเพราะข้อมูลเชิงลบถูกจัดการในฐานะความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ไม่ใช่สัญญาณเตือนที่ควรนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำคัญคือหนังสือไม่ได้อธิบายการช่อโกงว่าเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียวแต่แสดงให้เห็นกลไกองค์กรที่ทำให้ความจริงเดินทางช้าและคำสั่งจากบนลงล่างมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานจากห้องแลบสำหรับผู้อ่านด้านธุรกิจประเด็นนี้ชี้ว่าความลับที่มากเกินจำเป็นอาจทำลายความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรโดยเฉพาะเมื่อองค์กรนั้นทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความโปร่งใสประเด็น 3. ภาพผู้นำแบบซิลิคอนแวลลีย์และพลังของการเล่าเรื่องที่บทบังการตรวจสอบElizabeth Holmesถูกนำเสนอในหนังสือในฐานะผู้ประกอบการที่เข้าใจพลังของภาพลักษณ์อย่างลึกซึ้งเธอถูกเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าแบบซิลิคอนแวลลีย์คือผู้ก่อตั้งหนุ่มสาวที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ใหญ่และพร้อมท้าทายอุตสาหกรรมเก่าเรื่องเล่านี้ช่วยให้ Theranos ได้รับความสนใจจากสื่อนักลงทุนและบุคคลมีชื่อเสียงแม้ข้อพิสูจน์ทางเทคนิคยังไม่เพียงพอCarreyrouชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารวิสัยทัศน์แต่อยู่ที่เมื่อวิสัยทัศน์ถูกใช้แทนข้อมูลที่ตรวจสอบได้ความเชื่อในผู้ก่อตั้งที่ดูมั่นใจและมีภารกิจยิ่งใหญ่ทำให้หลายฝ่ายลดระดับความสงสัยลงขุดหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นบทวิเคราะห์เรื่องอำนาจของการเล่าเรื่องในตลาดทุนและเทคโนโลยีโดยเฉพาะเมื่อบริษัทขายอนาคตมากกว่าสินค้าที่พิสูจน์แล้วประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะมันไม่เพียงเกี่ยวกับ Theranos แต่สะท้อนรูปแบบเนี่ยการประเมินสตาร์ทอัพที่ให้คุณค่ากับความเร็วความลับและความสามารถในการสร้างความตื่นเต้นจนอาจละเลยการถามคำถามพื้นฐานว่าสิ่งนั้นทำงานจริงหรือไม่ประเด็น 4. ความล้มเหลวของนักลงทุนบอร์ดและพันธมิตรเมื่อชื่อเสียงแทนที่ความเชี่ยวชาญ Bad Blood แสดงให้เห็นว่า Theranos ไม่ได้เติบโตในสุญญากาศแต่ได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองอดีตเจ้าหน้าที่รัฐและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงสิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนมีอำนาจและประสบการณ์สูงแต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญลึกในเทคโนโลยีการตรวจเลือดหรือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการหนังสือจึงตั้งคำถามต่อโครงสร้างการกำกับดูแลที่พึ่งพาบารมีและเครือข่าย มากกว่าความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อบริษัทมีบอร์ดที่ดูน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนั้นกลับถูกส่งต่อไปยังสื่อตลาดและสาธารณะทั้งที่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้จริงเครรูทำให้เห็นว่าการทำ due diligence ในอุตสาหกรรมสุขภาพต้องมากกว่าการฟังการนำเสนอที่น่าประทับใจเพราะความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินลงทุนรวมถึงข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยประเด็นนี้เป็นบทเรียนด้าน governance ที่ชัดเจนบริษัทที่มีภารกิจยิ่งใหญ่และผู้นำมีเสน่ห์ยิ่งต้องมีระบบตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีความรู้เฉพาะทางประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้แจ้งเบาะแสและสื่อสืบสวนในการเปิดโปงสิ่งที่ระบบภายในปิดไว้ส่วนสำคัญของหนังสือคือการติดตามว่าความจริงเกี่ยวกับเทรานอสค่อยออกมาสู่สาธารณะได้อย่างไรคาเรรูให้พื้นที่กับอดีตพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ยอมเสี่ยงอาชีพชื่อเสียงและแรงกดดันทางกฎหมายเพื่อบอกข้อมูลที่ขัดกับภาพประชาสัมพันธ์ของบริษัทบทบาทของผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องนี้สำคัญมากเพราะพวกเขาอยู่ใกล้ปัญหาจริงและเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บริษัทพูดกับสิ่งที่เกิดในห้องแลบในขณะเดียวกันหนังสือยังสะท้อนวิธีทำงานของสื่อสืบสวนที่ต้องตรวจสอบเอกสารสัมภาษณ์หลายฝ่ายและยืนหยัดต่อการข่มขู่ทางกฎหมายก่อนเผยแพร่ข้อมูลจุดนี้ทำให้ Bad Blood ไม่ใช่แค่เรื่องอื้อฉาวทางธุรกิจแต่เป็นกรณีศึกษาของระบบตรวจสอบภายนอกเมื่อองค์กรปิดกั้นการตรวจสอบภายในหนังสือทำให้คุณว่าในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสาธารณะเสรีภาพของสื่อและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความปลอดภัยที่ช่วยหยุดความเสียหายก่อนลุกลามโดยสรุป Bad Blood เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพการลงทุนสื่อสืบสวนและจริยธรรมองค์กรผู้ประกอบการจะได้เห็นอันตรายของการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นข้ออ้างในการปิดบังความจริงนักลงทุนจะได้เรียนรู้ว่าชื่อเสียงของผู้สนับสนุนและความมั่นใจของผู้ก่อตั้งไม่สามารถแทนการตรวจสอบเชิงเทคนิคได้ส่วนผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจว่าเรื่องสตาร์ทอัพด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้ป่วยมากกว่าตัวเลขมูลค่าบริษัทประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมระดับบุคคลองค์กรและระบบนิเวศเข้าด้วยกันทำให้เห็นว่าการช่อโกงขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้เมื่อแรงจูงใจหลายด้านเสริมกันตั้งแต่ความทะเยอทะยานของผู้นำความกลัวของพนักงานความตื่นเต้นของสื่อไปจนถึงความละหลวมของผู้กำกับดูแลเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่เล่าความสำเร็จของสตาร์ทอัพเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้หลักฐานสืบสวนเข้มข้นและไม่ทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นเพียงบทเรียนสร้างแรงบันดาลใจมันอ่านได้เหมือนเรื่องระทึกขวัญแต่คุณค่าหลักคือความแม่นยำในการชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมที่ไม่มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อทั้งตลาดและสาธารณะคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเครรูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่